Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný dobrý podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Fatima Rahimi.
Dneska se podíváme z Čech nebo z Moravy do Německa a pak úplně do celého světa, z Grónska vezmeme až do jeho Africké republiky, kde pobudeme trochu delší čas.
No, otřem se i o Karibik a Ameriku. Všechno zvládneme za jeden pouhý díl.
Ne ve zprávách. Budeme se taky bavit o jednotě bratrské, o obnovené jednotě bratrské především, ale nejenom a její misijní práci, a to je téma, na které se těším, ale ještě si budeme muset to těšení podržet, protože máme zprávy. Petře, co tam máš?
Já mám zprávy dneska jenom dvě, jo.
Já taky.
To je v pořádku, já mám tři.
Podprůměrný, ale musel jsem aspoň něco udělat v tomhletom směru. Víte, že takzvané finanční náhrady církvím byly u nás dost často diskutovaným tématem. Zdanění takzvaných restitucí jsme řešili v loni celkem často. Možná vás u toho všeho napadlo, jak se má Slovensko. Napadlo vás?
Jak se má Ronald Reagan?
Jak se má, prosím, Slovensko? Nenapadlo.
Nenapadlo? Jak se cítí Slovensko?
Jestli vás to napadlo, tak je to správně, protože startovní pozici měla naše sesterská nebo bratrská země stejnou, a sice komunisty designovaný zákon o státním finančním zajištění církví z roku 1949. No ale máme už nějaký čas vývoj jiný v každém státě. Slovensko má od ledna v platnosti taky nový zákon v tomto ohledu, ale světe div se, žádné vyrovnání a žádná odluka se moc neplánuje. Na stránkách náboženského infoservisu o tom můžete nalézt hustě zaodkazovaný článek Michala Puchovského. Výstup není až tak překvapivý. Jde vlastně o modifikaci komunistického zákona s nějakým závazkem na navyšování prostředků, plus tedy fakt.
Tedy na platy kazatelů.
Ano,
především.
Především na tohleto, ale nejen na tohleto. A je tam teda ještě jeden fakt jako bonus, že rozpočítávat finance se budou podle sčítání lidu a z něj vycházejícího počtu věřících příslušejících k dané denominaci. Což teda druhotně posílí hegemonii římskokatolické církve. Vůbec bych řekl, že všechny lidové církve to posílí a oslabí to církve, které nemají tolik takzvaného papírového členstva. Že jo? Takže myslím si, že to znevýhodňuje ty menší náboženské skupiny.
To je pravda, zároveň to váže ten majetek vůbec na počet členů, což u nás s tím řešením se úplně vlastně opustilo, a to až do té míry, že dokonce se teď rozhodlo, že se sčítat náboženská příslušnost vůbec nebude, takže vlastně ani nebude moc velký přehled o tom, jak si církve celospolečensky stojí. No každopádně je to dobrý experiment, řekl bych, dějně politický, že můžeme teďka sledovat, jak se to bude v jaké zemi vyvíjet a porovnávat, kdo se rozhodl lépe.
To určitě. Žijeme v přelomové době.
Přelomové době, pořád něco zkoumat. Co tam máš, Fatimo, taky něco přelomového?
Já mám takovou vlastně dominikovskou zprávu.
Já jsem hrozně rád, že jsi na ní vzpomněl.
Z Dominikánské republiky,
to ne, z Česka, protože český islamolog, teda arabista a afrikanista Luboš Kropáček minulý rok oslavil 80. Já si pamatuju, že jsme mu blahopřáli. Měla jsem dokonce tu zprávu nebo to oznámení já, takže si to pamatuju. Mm-hmm. Ale tento rok na jeho počest vychází sborník s názvem Islám a křesťanství. Sborník poctě profesora Luboše Kropáčka. Do sborníku přispěli svými texty například arabista a religionista Lukáš Nosek, arabista a historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů Eduard Gombár, politolog a právník Marek Čejka, islamoložka a filozofka Zora Hesova a další.
No, tak už tam slyším nějaké naše hosty.
No,
tak
jak jsem rád. Zase Hergot vlastně, zase objevil ve zprávě, to je pěkné. Tak a teď ty, Jakube, co tam máš hezkého? Nebo škaredého?
Já mám tak vlastně zprávu o České katolické církvi. Česká katolická církev pod vedením Dominika Duky podnikla další kontroverzní politický krok. Na pozici v Radě České televize nominovali biskupové Hanu Lipovskou. Ta je mimo jiné externí analytičkou Institutu Václava Klause. Pozornost upoutala především tím, že označila Českou televizi za zbytečnou instituci. Není to můj obor, televizní tvorbu prakticky nesleduju, je mi lhostejná, řekla Lipovská.
To je výborná kvalifikace.
To je výborná kvalifikace. Ještě řekla, nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií.
No,
já nevím, co na to říct, možná kdyby si poslala Ergot, tak by to pochopila, nebo naopak by to prohloubilo její nejistotu, těžko říct. Jak píše server Christnet, proti nominaci se zvedla kritika, a to hned z několika stran. Protestuje proti ní 19 senátorů, mezi které patří například bývalý prezidentský kandidát Marek Hilscher. Podle senátorů Lipovská vzhledem ke svým výrokům nemůže hájit veřejný zájem a vzniká vážné znepokojení, s jakým cílem vůbec orgán reprezentující české katolíky kandidátku vybral. Tady se naráží na to, jestli tedy katolická církev neusiluje oslabit přímo Českou televizi jako instituci. Od nominace se ale distancoval i nový předseda KDU ČSL Marian Jurečka nebo zástupci ekumenické organizace Křesťanská akademie, která je zastoupena například Tomášem Halíkem nebo religionistou Pavlem Hoškem. Petře, navážeš?
Já ještě mám,
tak tu poslední.
Trošku mám, je to taky z náboženského infoservisu. Pew Research Center je velký think tank, který se objevuje ve zprávách dost často. Tentokrát se tahle ta společnost, která se zabývá výzkumy, zaměřila na to, jakou podobu mají kázání v amerických kostelech. Na počátku volebního roku tenhle zdroj informuje o průzkumu, nakolik politika a předvolební kampaň vstupuje do obsahu toho, co s kazatelem zaznívá. Autoři zprávy své zjištění shrnuli do věty, že, cituji, mnozí američtí věřící netuší, koho jejich pastoři volí. Otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Z průzkumu totiž vyplynulo, že 45% věřících, kteří na bohoslužby chodí několikrát do roka a častěji, neví, zda jsou jejich duchovní voliči republikánů nebo demokratů. 27% se domnívá, že jsou mezi nimi voliči obou stran. Vliv duchovních na politické názory věřících je přitom relativně veliký. 62% návštěvníků bohoslužeb uvedlo, že s politickými názory kněží a pastorů, pokud jsou vyslovené, souhlasí. Nejvíc to o sobě prohlašují evangelikálové, to je v 76%, a příslušníci historických černošských denominací 65%. Méně pak protestanté hlavního proudu, to je 58%, a katolíci 53%. Většina považuje četnost politických komentářů v kostelech za adekvátní a přijatelnou, pouze 11% má za to, že je jich moc, naopak 14% by uvítalo, kdyby jejich duchovní o politice hovořili častěji. Jsou to opět evangelikálové, kteří povětšinou volí tedy republikány, a černoští protestanté, kteří jsou výrazně demokratičtí, mezi nimiž je většina proto, aby se na půdě církve politická témata probírala.
Díky, Petře, já nevím, jestli jsi to všim, ale k těm statistikám, já jsem zahlídl jenom článek nějaké statistiky, že křesťani mají raději psy a ateisti kočky, neviděl jsi to?
Zevrubná zpráva, kterou kdyby si poslouchal Hergot minulý týden, tak by si se dozvěděl, jak to rozebral Dominik.
Já si to poslechnu. Tak tahle statistika už zazněla, tak Fatimo, co máš ty?
Německý soud už po třetí odmítl žádost o odstranění antisemitského reliefu z kostela ve Wittenbergu v Sasku-Anhaltsku, píše Česká televize. Podle žalobce, kterým je člen židovské obce, přispívá plastika ke rostoucím protižidovským náladám. Soud uvedl, že pokud by se posuzovalo jen dílo samotné, šlo by skutečně o urážku. V současnosti je ale podle něj středověká piskovcová plastika část památky a nemá tak urážlivý charakter. Rozsudek není pravomocný.
Já děkuju, Faty, za vývoj téhleté kauzy, my už jsme o tom
několik
informovali.
Několik set let staré kauzy od německého protestantského antisemitismu.
Několik set let na to upozorňujeme, ano.
Jo, tak dobře, děkuju. Máš, Jakube, ještě něco?
Mám ještě něco, já se vrátím do Ameriky, do americké politiky, ale tentokrát trošku z jiného úhlu. Asi víte, že před týdnem proběhly v americké Iově první demokratické primárky. My, protože přetáčíme, tak ještě nevíme výsledky. Vy je možná víte, ale vzhledem k tomu, jak to bylo zamotané, tak je možná nevíte ještě pořád ani vy, ani bych se tomu nedivil. Každopádně to, co již je jasné, je takový drobný fakt, že se levicovému kandidátovi Berniemu Sandersovi, který se mimochodem netají svým židovským původem, podařilo v Iově před volbami získat podporu velké muslimské organizace, která podporuje americké muslimy v politické participaci. The National Board of the Muslim Caucus in America zdůvodnil svou podporu Sandersovi Alexander se tím, že cituji, bojuje za progresivní politická opatření a ukázal slovem i činem potřebu starat se o všechny Američany bez ohledu na jejich rasu, vyznání či třídu. Organizace připomněla také jeho podpůrné postoje vůči zranitelným muslimským komunitám na celém světě, jako jsou Palestinci, Ujgurové a muslimové v Bosně či Kašmíru. A je zajímavé, že opravdu ten caucus, což je vlastně volba, která ale probíhá za přítomnosti všech lidí společné na místě a probíhá většinou v knihovnách, ale v kostelech a tak dále, tak tentokrát proběhly v několika mešitách a podle těch prvních informací opravdu Sanders tam měl dost jasnou podporu.
My další zprávy nemáme, takže máš poslední zprávu ty, Jakube.
Jo, a já mám ještě jednu zprávu, ano, takovou právě delší, a to je zase z Latinské Ameriky. Asi jste zaznamenali napětí kolem prezidentských voleb v Bolívii, které se uskutečnily v říjnu minulého roku. Bývalý prezident Evo Morales v nich kandidoval přesto, že na to již podle ústavy neměl právo, a pochybnosti vyvolal i samotný průběh voleb. Moci se nakonec schopila pravice reprezentovaná současnou přechodnou prezidentkou Jeanine Añez. Server Religion News přitom upozorňuje, že spory mezi bolívijskou levicí a praví se netýkají jen pojetí ekonomiky nebo mezinárodní politiky, ale jsou spojené i s náboženstvím. Evo Morales totiž patří k původnímu obyvatelstvu, které bylo v Bolívii od koloniálních dob utlačované, a součástí Moralesových takzvaných dekolonizačních programů bylo také vrátit místo andské bohyni země Pachamama, o které už se slyšeli, tedy ten, myslím, že jsme o ní mluvili možná překvapivě
hodněkrát,
ale také v souvislosti třeba s Vatikánem. Současná pravicová vláda je spojená s evangelikálním hnutím, které v Bolívii jako v celé Latinské Americe docela radikálně roste, a jedním z prvních kroků současné prezidentky bylo to, že do prezidentského paláce znovu přinesla Bibli místo právě Pachamamy. Zajímavé je přitom to, že velká část obyvatel Bolívie jsou zároveň katolíky a zároveň udrží úctu ke kultu Pachamamy. Místní katolická církev je k tomuto mísení tradic vcelku tolerantní. Evangelikálové, kterých je 7%, jsou však radikální odmítavý. A část Bolivíců se obává, že boj proti původnímu náboženství bude spojený se snahou o obnovu starého sociálního řádu, ve kterém byli potomci původních obyvatel chápáni jako méně cenní a podřízení, a stejně tak jejich náboženství a kultura. Tak to je jenom k náboženskému rozměru těchto politických bojů v Latinské Americe.
Já moc děkuju, Jakube, a teďka už si pustíme písničku. Já jsem se snažil k dnešnímu tématu, jimž je jednota bratrská nebo obnovená jednota bratrská, vybrat něco, aby se nehrály jenom staré věci, ale mám přeci jenom jednu věc, která odkazuje trošku dál, a to jsem si nemohl odpustit. Je to píseň Moravských bratří ze Zpěvníku, jak zaznívá v soundtracku k filmu Wesley, což je biografický film o Johnu Wesleym, pro něhož setkání se členy jednoty znamenalo takový zásadní průlom v duchovním směřování. John Wesley stál na začátku hnutí, ze kterého později vznikla dnes už celosvětová metodistická církev. A tahle ta písnička v tom filmu zaznívá.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl hymnus Moravských bratří, tak jak zaznívá v historickém filmu Wesley, a my stojíme na prahu okénka primárních pramenů na téma jednoty bratrské, obnovené jednoty bratrské a jejich misijních aktivit a taky různých speciálních důrazů v těchto jejich aktivitách. A já jsem zvědavý, Jakube, co jsi na tohle téma připravil. Koukal jsem, že jsi sáhl po mé oblíbené knize.
Sáhl jsem po knihách Edity Štěříkové, které má hrozně ráda moje máma, která mi s tím okénkem tentokrát pomohla, takže jí za to děkuju.
Velké díky.
A pak jsme se podívali ještě do jedné knížky. Mám tři ukázky. Ta první není z jižní Afriky, na kterou se budeme soustředit především, ale v rámci veřejnoprávní vyváženosti, veřejnoprávní teplotní vyváženosti jsem to nakombinoval s grónskem.
Výborně, tak to
takže
je.
Doufám, že ta to výsledná možná teplota bude možná taková příjemná pro všechny.
Na nule.
A je to o tom, jak se vlastně měli misionáři v Grónsku bratrští a jak na ně reagovali místní lidé, kterým říkali Gróňané.
Jejich vnější chudoba je sváděla ke všelijakým jednoznačným grimasám a hořkým posměškům, kterým se bratři učili teprve správně rozumět. Když jim vysvětlovali, že tu nejsou kvůli své tělesné obživě, nýbrž kvůli ním, aby je učili poznávat Boží vůli, odpověděli posměvačně. Vy chcete být našimi učiteli? My víme, že sami nic nevíte a musíte se u jiných učit. Takovou hrubost a posměšky snášeli bratři s trpělivostí. Když Groňané spozorovali, že s tím nic nepořídí, začali napadat jejich osoby. Lehkomyslně po nich házeli kamením, někde jim vyskočili na ramena, brali nebo rozbili jim jejich věci. Snažili se jim zničit vozidlo nebo je zahnat do moře.
Díky moc, Fatimo, my se budeme víc bavit o té bratrské misi, až tady bude host, ale tuhle ukázku jsem vybral, aby bylo vidět, že
to není žádný met.
Že to není žádný met a že to byly fakt takový radikální idealisti, kteří tam nešli za nějakou svojí obživou, ale často na tom byli moc špatně a mně se opravdu líbí ten moment, kdy ty původní obyvatelé Grónska se jim fakt vysmívají, že jsou na tom hůř než oni samotní a nejenom hůř materiálně, ale že se i oni od nich musí učit, jak na tom místě vlastně přežít a ten vztah rovnosti, nerovnosti mezi misionářem a původním obyvatelem bude vlastně jedno z témat, které tady budeme řešit.
Ale nutno říct, že i tahle ta misie, ačkoliv to podle toho úryvku vypadá strašně pesimisticky, tak nakonec nějaké plody přinesla a skutečně bratrské sbory tam v tom Grónsku jsou doteď, takže vlastně ten závěr je optimistický, ale ty tam ještě něco máš? Ještě
mám
něco?
Tam ještě něco a to je naopak zase z Afriky a jde o vzpomínku dobovou na Veroniku Benner, což byla jedna misionářka jednoty bratrské, kterou jsem vybral mimo jiné proto, aby bylo vidět, že ta jednota byla progresivní i tím, že v ní měli silné místo ženy. Petře, já poprosím, aby si přečetl ten citát, který je taky z Edity Štěříkové, jako ten první, ale tentokrát to není kniha jak Potůček v jezeře, ale je to kniha, která se jmenuje Moravské exulantky v obnovené jednotě bratrské a právě celá o těch ženách.
Hořela žádostí posloužit ubohým černoškám milostí a poznáním, jak je sama od Boha přijala. S mužnou odvahou už na cestě tam dosvědčovala své rozhodnutí u této práce zůstat, i kdyby misijní pracovníci, kteří tam byli před nimi, zatím v mnohé práci a utrpení zemřeli. Tehdejší ubohý stav misionáře Friedricha Martina a jeho pomocníků, jak je našli, ani těžkosti a utrpení, která musela později ve své dlouhé službě vystát, její odvahu nezmenšili. Poté, co se svým mužem sloužila v misii na svatém Tomáši, odešla s ním na ostrov svatého Jana, kde měl on nějaký čas misii vést. Její stáří, její dlouholeté zkušenosti, její mateřská láska a starost o černošky si získali jejich plnou důvěru. Nikdy si nenechala ani svou nutnou potřebou odpočinku ve své práci zabránit. Vždy si s účastí vyslechla jejich starosti a pomáhala jim vyučováním, radou a útěchou. V tom nedělala rozdílu mezi dnem a nocí. Často strávila na svatém Tomáši celý den nutnou prací a noc využila k návštěvě nemocných a neduživých žen na plantážích. Už v 8. měsíci její věrné a těžké služby na svatém Janu byla přepadena horečkou, která učinila konec jejímu užitečnému životu. K dobrým vlastnostem Veroničiným patřilo, že stále myslela více na to, jak by jiným ulehčila, než aby se sama šetřila. Mezi sestrami se považovala za nejmenší a často dosvědčovala, jak se cítí nehodna milosti a dobrodiní, kterého se jí od Boha dostalo.
Díky, Petře, já jsem to vybral i proto, že se tam takovým, řekl bych, typickým způsobem zobrazují i ty etické a náboženské hodnoty, jedny ty bratrské, které na jednu stranu, jak se o tom ještě budeme bavit, jsou v něčem obdivuhodné a budeme se o jednotě bavit především pozitivně dneska, ale přece jenom tady tenhle silný moralismus a až taková přepjatá touha po užitočnosti a snižování sebe oproti Bohu a oproti ostatním, myslím, že někdy hraničilo až s takovým neurotickým typem náboženství, ve kterém se možná nemuselo vyrůstat úplně lehce. A já přejdu od těchto dokumentů od Edit Štěříkové k poslednímu dokumentu, který je novějšího data, je z roku 2008 a je to text Nelsona Mandely, jeho afrického bojovníka proti apartheidu a také prezidenta, který měl pozitivní vztah k jednotě bratrské, jak se ještě dozvíme, a já přečtu předmluvu ke knížce Výzva Gena Dendalu, kterou napsal v roce 2008. Během našeho období v úřadu prezidenta Jihoafrické republiky jsem se rozhodl přejmenovat oficiální prezidentskou rezidenci v kapském městě, zejména Westbrook, na Gena Dendal, což znamená údolí milosti. 10. října 1995 jsme také navštívili toto malé historické město. Přejmenování oficiální rezidence proběhlo na počest starého misijního sídla v Jižní Africe. Během staletí se stalo místem spojeným se setkáváním lidí různých ras. Kromě toho, že šlo o první trvalé sídlo Koju v kapské provincii, se také jednalo o místo útočiště pro více než 1000 otroků, když bylo otroctví zrušeno v roce 1838. Gena Dendal je požehnaný bohatým hmotným i nehmotným dědictvím. Honosí se lidovou architekturou, hudební tradicí a jazykem a dlouhou tradicí humanitárního úsilí a politického zápasu. Tak to je část úvodu Nelsona Mandely a abychom to spojili s Nelsonem Mandelou, tak si zahrajeme písničku Free Nelson Mandela od reggaeské kapely The Specials a po ní už přijde do studia náš dnešní host, kterým je magistr evangelické teologie a odborník na rozvojovou spolupráci Tomáš Tožička.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na Radio Wave, právě dohrála píseň Free Nelson Mandela od legendárních The Specials a my už sedíme ve studiu s naším hostem, který si ostatně tuto písničku vybral. Naším hostem je Tomáš Tožička, odborník na rozvojovou spolupráci, ale také vystudovaný evangelický teolog. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás na začátek poprosím, abyste udělal takový krátký historický úvod, kde se vlastně vzala jednota bratrská, protože to je pro nás, jako pro lidi, kteří pocházejí z Čech, docela vlastně zajímavé.
Tak jednota bratrská vzniká vlastně krátce před smrtí Petra Chelčického, kterého můžeme považovat jako jednoho z nejvýznamnějších renesančních pacifistů. A se svým důrazem na nějaký praktický život, ideál víry a lásky a naděje, to byla taková skupina věřících, kteří vlastně překračovali ty hranice tehdejší víry, především v tom důrazu na tu svobodu, takže byli trnem v oku jak utrakvistům, tak katolíkům. A bylo to taky třeba, protože vlastně jako první odmítali posloupnost biskupského svěcení, ta jejich věrouka a nějaké hierarchické struktury vlastně byly podružnou záležitostí. No nicméně ta církev se postupně etablovala a nakonec dokázala přitáhnout dost členů tak, aby se stala poměrně významnou silou v tehdejším Českém království, což vlastně trvalo až do bitvy na Bílé hoře a následné rekatolizaci, kdy velká část těch věřících odešla, ale někteří zůstali v Čechách a tady tedy přijali formálně katolictví, ale dál vyznávali tu víru většina z nich, snažili se tady distribuovat nebo nějakým způsobem dál předávat tu svoji víru na další generace žili v nějakých skrytých sborech. Taková ta druhá historie jednoty bratrské začíná na začátku 18. století, kdy v oblasti Fulneku dochází k náboženskému probuzení a tam vlastně ti lidé znovu navazují na historii jednoty bratrské, jak říkám, mnozí z nich také vycházeli z těch rodin a protože byli právě pod tou katolickou represí a represí té habsburské moci, tak část z nich odchází do Německa, přechází jenom hranice do Saska a tam pod jakousi záštitou náboženskou, morální, ale i finanční hraběte Zinzendorfa zakládá novou obec, které dali jméno Ochrana páně, německé Herrnhut a tam vlastně vzniká to sídlo jednoty bratrské a je to vlastně celosvětové sídlo jednoty bratrské dodnes.
Já bych možná se zastavil ještě u jednoho jména, jenom ho zmínit, protože je to jméno, které posluchači, posluchačky znají a to je Jan Amos Komenský, který vlastně patří do té poslední fáze jednoty bratrské před tou rekatolizací, je to tak?
Ano, vlastně i ta oblast do Fulneku je vlastně ta oblast, kde Jan Amos Komenský působil vlastně v těch posledních letech. A když už připomínáme jména, tak asi důležitým jménem je Christian David, což je vlastně člověk, který inicioval vedl celé to hnutí a založil, byl hlavně byl takovým, jakoby, řekněme, duchovním, ale i praktickým vůdcem té vznikající jednoty bratrské v tom 18. století.
I toho přesunu teda do
toho hnutí.
Mě v téhleté fázi historie jednoty bratrské zaujala jedna věc. To společenství přesídlenců během té první fáze dost rychle získává charakter těch exulantů, kteří se začínají vařit ve vlastní šťávě tak trochu a začínají tam ty hádky a neschody, ale pak se stane takový zajímavý pozitivní průlom. Co to bylo a jak se to přihodilo?
Ano, vlastně právě protože jednak Kristián David byl velmi aktivní, můžeme říct, že hyperaktivní člověk, který se snažil opravdu tu víru předávat dál, takže hodně intervenovali zpátky do Čech a snažili se tam distribuovat věci, což v tom Německu nepůsobilo úplně pozitivně, protože to Saské království nemělo úplně zájem rozpoutávat nějaké náboženské spory z Habsburky. Tak, aby předešli všem těm sporům, které měli, tak se rozhodli, že tyhle akce budou dělat v zámoří a založili vlastně hernhutskou misii, která v roce už 1732 vyslala první misionáře. Bylo to na ostrov svatého Tomáše v Karibském moři a je zajímavé, že jedním z těch prvních misionářů byl David Nichtmann, který pocházel ze Suchdola nad Odrou. No a pak následovaly další misie do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky, Surinamu a tak dále. A vlastně ta dnešní jednota bratrská, ta její evropská část, protože jednota bratrská je rozdělena na čtyři provincie, africkou, evropskou, karibskou a severoamerickou, a ta evropská je vlastně jako nejmenší. Ta síla jednoty bratrské vlastně tkví v těch provinciích zámořských. No a jednou z takových misí se potom stala i ta misie do Jižní Afriky.
Čím byla specifická ta bratrská misie oproti ostatním misionářským strategiím a postupům?
Tak vlastně taková první skutečně jako křesťanská misie, která se snaží o to přinést tu dobrou zprávu, tu evangelium mezi domorodce. Když se podíváme na tu jihoafrickou misi, která je asi pro mě osobně nejzajímavější, tak tam vlastně došlo k tomu, že to burské osídlení v Jižní Africe vlastně mělo velmi, no, tak jak to bylo běžné, to nebylo jenom v Jižní Africe, velmi pohrdavý vztah vlastně k těm původním domorodcům, už to jméno, které u nás bylo taky používáno, Hotentoti, jako lidi, kteří neumí mluvit a tak dále, tak, nebo koktavci to znamená jako přímo, tak to byla situace, do které ty misionáři přicházeli. A právě za českým rodákem Georgem Smithem přijeli do Hernhutu dva nizozemští faráři a požádali ho, aby odjel do Jižní Afriky a tam šířil evangelium. Na tom je zajímavé, že ten Georg Smith, on vypovídá o té situaci, o které jsme mluvili předtím, protože sám Georg Schmidt byl 6 let vězněn v Čechách za to, že tam distribuoval Bible, takže i ten jeho odchod do Jižní Afriky byl vlastně jakési řešení téhle situace. No a tam vlastně začíná působit mezi těmi koj-koj, jak se sami nazývali, ti domorodí obyvatelé. A nejenom tedy, že by tam šířil evangelium, ale snaží se dělat to, čemu my dneska říkáme transfer technologií nebo technická asistence moderními slovy. A to znamená, že se snažil učit nějaké efektivní techniky zemědělství, číst a psát, práci s vodohospodářstvím a tak dále. Protože sám Georg Smith byl vlastně statkář, sedlák, takže tyhle zkušenosti měl. Ale vlastně ten jeho přístup, když se teda ptáte na to, v čem byl specifický, tak nejenom teda ten Schmidtův, ale vlastně i těch následovníků byl specifický v tom, že k ním přistupovali skutečně jako k lidem, jako k sobě rovným. To byl základ, který prostě jak Zinzendorf, Kristián David a všichni prostě ti vedoucí i ti misionáři prosazovali. Rovnost mužů a žen, rovnost ras, to bylo základem. Což teda taky bylo vlastně v oku těm místním bůrům a toho Georga Schmidta vlastně nakonec vyhnali.
U toho bych se rád zastavil. Misie jednoty bratrské nepřipomínala praktiky těch ostatních církevních společenství taky proto, že nebyla politicky provázána s žádnou mocí, která by prosazovala silou ještě další takzvané křesťanské hodnoty. Jak to potom teda vypadalo s déle dobějším úspěchem té misie? Vy jste zmínil, že konkrétně tahle postava byla v podstatě vyhoštěná, i když potom později se Jednota bratrská na to místo mohla vrátit a zjistilo se, že vlastně ta práce nějakým způsobem zkvétala i po tu dobu vynuceného oddělení. Dá se nějak obecně říct, jak narážela misie Jednoty bratrské na kolonialismus a právě třeba na ten rasismus a na problematiku otroctví?
No tak příkladem je, jak už jsme mluvili o Jižní Africe, nebo třeba o těch ostrovech svatého Tomáše a dalších. Jako ty misie Jednoty bratrské se opravdu snažily nějakým způsobem vyjednávat s tou mocí, ale na druhé straně byly prostě útočištěm těch slabých otroků a tak dále. To bylo vlastně po celém světě se opravdu snažili jako i třeba vykupovat ty otroky z otroctví, jo, jako shromažďovat peníze na to, aby je mohli vykoupit. Zajímavé je na tom, já ještě udělám takovou malou odbočku, že vlastně ta Jednota bratrská byla inspirací pro další takovéhle misijní společnosti. A asi nejzajímavější z nich je Berlínská misijní společnost, která je pro nás zajímavá taky tím, že vlastně vznikla taky na půdě českého sboru v Berlíně a tam právě ti lidé, jako byl Johannes Evangelista Gossner, založili tu misi a brali si velký příklad z Jednoty bratrské a vlastně to i rozvíjeli, protože ta berlínská misie vlastně jakoby víc pracovala s tou teorií a s těmi teologickými výstupy než Jednota bratrská, která, jak už jsme si řekli, jako na tohle moc nebyla, na tyhle ty formalistické postupy.
Já bych se k tomu ještě malinko vrátil, k té teologii. Znamená to, že ta teologie Jednoty bratrské byla orientovaná, nebo to myšlení bylo orientované opravdu spíš k tomu, že je to nějaký etický základ praxe s několika základními hodnotami a tady asi důrazem na četbu Bible, to bychom asi měli připomenout, když mluvíme o náboženských projevech vlastně Jednoty bratrské.
No, ano, přesně tak to je a jako ono to bylo hodně orientované na tu praktickou činnost. Vzdělávání a tak. A to celé to vzdělávání jako v duchu evangelia, takový ten tradiční, hodně tradiční evangelický přístup, že v té Biblii je vlastně všechno a není potřeba to moc jako rozebírat.
Z toho teda taky pocházejí ta hesla Jednoty bratrské, které ano, možná ano. Někdo zná, kde opravdu je výběr vlastně losem verše na každý den, na každý rok, který vlastně usnadňuje to každodenní čtení Bible jako nějakého základu duchovní praxe.
Přesně tak, ty rozšířený hesla mají i ten výklad, že jo, takže to může být taková jako učebnice, jako evangelický kalendář, bychom mohli říct.
Já bych se přesunul teď už do 20. století a už se zaměříme na tu oblast Jihoafrické republiky. Jak působila Jednota bratrská v té době apartheidu vlastně? Jaká byla její role a jak se vypořádávala s tím systémem?
Tak samozřejmě i Jednota bratrská měla své problémy v době apartheidu. Tam vlastně jako největší problém se ukázal zase jako strukturální, kde oni rozdělili ty provincie, jako předtím, než se ten tvrdý apartheid rozjel. A vlastně nakonec ty provincie vlastně se kryly s tím rozdělením na to černé a bílé obyvatelstvo. Takže tam došlo k tomuhle rozdílu. A i když Jednota bratrská vždycky a nikdy jako nepřijala apartheid, tak to vnitřní rozdělení těch sborů tam skutečně existovalo. Ale Jednota bratrská prostřednictvím vlastně těch svých dalších misí jako informovala o té situaci, která panovala v Jižní Africe, shromažďovala tu solidaritu, tu podporu pro boj proti apartheidu, takže v tomhle vystupovala velmi, velmi efektivně. A vlastně to je i to, proč třeba Nelson Mandela, když se nastěhoval do toho sídla jihoafrických prezidentů, tak to sídlo přejmenoval právě po té misi Jednotě bratrské Gnadenthal, což znamená jako údolí milosti, což potom mělo nějaké i vtipné konotace, protože pak jako lidi nevěděli, jestli jedou jako do té vesnice nebo
k Mandelovi do paláce.
Mandelovi do paláce. Takže i tohle ocenění ukazuje, že ta role Jednoty bratrské, ta její přímočarost v tom důrazu na výuku, na rovnost pohlaví, rovnost ras, byla který v Africké republice oceňována a je vlastně, když se podíváme na ty misie dneska, tak jako tenhle přístup jednoty bratrský, který jako multináboženský, multikulturní, velmi inkluzivní, tak platí dodnes.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. To byla píseň, která se v bratrských sborech zpívá na první neděli adventní a také na květnou neděli. A vy posloucháte Hergot, který je věnovaný právě tématu jednoty bratrské a jejich misí. Naším hostem je stále Tomáš Tožička, odborník na rozvojovou spolupráci a také vystudovaný evangelický teolog.
Já bych se rád zeptal na takovou teoretičtější otázku. Vy jste mluvil o tom důrazu na rovnost, na odpor proti otroctví, které byl v té bratrské misi. Zároveň si nemůžu pomoct a kladu si otázku, jak z dnešního pohledu nějakých postkoloniálních studií a důrazů, které vlastně jsou velmi citlivé i na nějakou kulturní nadřazenost nebo kulturní invazi vlastně, jak z tohohle pohledu můžeme hodnotit kriticky tu samotnou misi jednoty bratrské, kdy oni tam vlastně přenášeli tu svoji, ano, byla to nějaká náboženská zpráva, evangelium, ale zároveň s tím přinášeli i nějaký typ kultury a nějaký způsob života. Co si o tom myslíte a dochází třeba teď i k nějaké hlubší reflexi i tohodle základního misijního přístupu?
Tak to je samozřejmě problém, když se na to podíváme z dnešního hlediska. Jinak je to jako trochu anachronický, jasně, protože samozřejmě oni, jako na tu dobu to bylo velmi, velmi moderní, jak říkám, multikulturní přístup, který vlastně jako v té bídě toho opravdu tvrdého kolonialismu vlastně nastavoval nějaké humanistické parametry. A jak říkám, nešlo tam jenom o to poselství evangelia, ale také a to z velké části o to předávání těch praktických zkušeností. A když se podíváme tak třeba v tom Gnadentálu, tak tam vlastně jako ta misie nefungovala 50 let. A za těch 50 let se tam ten sbor, který byl postaven na té, já nevím, desetileté práci toho Georga Schmidta, tak se tam sám rozvinul.
Fungoval autonomně vlastně.
Fungoval autonomně, takže když tam potom přišli ti misionáři na konci toho 18. století znova, když dostali konečně povolení, tak tam vlastně našli kvetoucí bratrský sbor. A jak mohli tak vlastně pokračovat a rozšiřovat tu práci do dalších věcí. Nicméně samozřejmě ta doba se posunula a ty, řekněme, progresivní síly v té misijní, nebo dneska už říkejme rozvojové práci, samozřejmě se snaží respektovat tu kulturu ještě mnohem víc a náboženství ještě mnohem víc než v té době. Takže když vidíme dneska nějaké rozvojové projekty, říkáme tomu už teda misijní, když jako mise znamená vyslání, že a používá se to i v té rozvojové hantýrce, se mise používá stále, tak tam už je to vlastně zaměřeno tak, aby skutečně respektovali tu kulturu. Takže jestliže třeba jednota bratrská působí v hinduistických nebo v buddhistických oblastech, tak ta výuka je tam zaměřená na výuku náboženství, hinduismu nebo buddhismu podle toho, kde se to koná. Zajímavé je, že vlastně, tak my to známe od nás, třeba od Přemysla Pytra, že vlastně se snaží i třeba tam, kde je to smíšené a kde jako vlastně proti sobě některé ty náboženské směry vystupují, ať už jako násilně, nebo prostě tím, že se jakoby nemají rádi, jako, tak tam se snaží právě dělat třeba tu kombinovanou výuku, tak, aby jako se seznámily ty skupiny navzájem a samozřejmě aniž by jako upírali právo na tu jejich víru, tak jim jde o to, aby, protože jsou to pacifisté, tak aby se ta situace nějak sklidnila. To je třeba příklad jako Nepálu.
Mě by teď zajímala jedna věc, která mě při čtení třeba některých historicky orientovaných textů o jednotě překvapila. Jak je vlastně jednota bratrská nebo ty Moravian Churches, jak výrazná a silná je to věc v rámci protestantského světa. Vždycky mě překvapovalo, že třeba ochranovská aktivita se týkala vlastně jenom desítek jedinců, že to rozhodně nebyly tisícovky, než kvůli 10 000. A přesto jejich vliv byl velký. Teď by mě zajímalo, jak je to dneska a jestli ten drobný, ale velmi výrazný hlas je nějak patrný v tom protestantském světě.
Tak já si myslím, že vlastně nezáleží na tom, jak jste velký, ale na tom, co děláte. A podle toho vlastně jako to může být posuzováno. Ta církev může být velká, ale pokud je uzavřená do sebe a nevychází ven, neukazuje jako nějakou solidaritu nebo náležitost k tomu okolnímu společenství, tak je to prostě pasé. Takže já si myslím, že síla té jednoty bratrské je právě v té praktické práci a v tom, jak dokáže tu svou autentickou víru předávat tak, aby to společenství kolem těch sborů mělo pocit, že jsou skutečně součástí a že jim to něco přináší. A na tom je to postaveno. A já si myslím, že jako pořád třeba, já se hodně věnuju té rozvojové spolupráci a tam si myslím, že právě jako jednota bratrská pořád ještě hraje důležitou roli, snaží se vystupovat jako na těch mezinárodních fórech o rozvoji a ukazovat tam a snažit se prosazovat právě ty přístupy, které jsou zaměřené především na rozvoj těch jako nejchudších oblastí a jsou zaměřené na to, aby ty naše aktivity skutečně pomáhly těm, kteří to potřebují, a ne, aby to byly zase jenom vlastně nějaké jako tady pašalíky pro další utrácení peněz.
Já bych se právě zastavil ještě u té rozvojové pomoci. Když to trošku zobecníme, jak to vlastně vůbec je s přítomností křesťanství a církví v té rozvojové pomoci? A je to vždycky tak jednoznačně pozitivní, anebo se ty přístupy těch různých církví dosud liší? A nebo vlastně převládl tenhle bratrský postoj a hodnoty v té rozvojové pomoci?
Vlastně křesťanské církve byly a dodnes jsou takovým jako nositelem té progresivní, moderní, inkluzivní, multikulturní rozvojové spolupráce, kterou můžeme vidět. Je to pro Čechy možná jako trochu paradoxní, když se podíváme na ten konzervativismus církví u nás, ale skutečně to spojenectví těch organizací protestantských, katolíci mají charitu, ale ta funguje podobně, ta protestantské se jmenuje ACT Alliance a tam jsou združeny všechny ty organizace humanitární a rozvojové spolupráce. A to je vlastně i na tom mezinárodním fóru organizace, která prosazuje ty pro mě teda nejpokročilejší techniky a politiky v rozvojové spolupráci. Jo, ať už je to teď spojení třeba toho rozvojového nexu, což znamená, že nebudeme rozdělovat už humanitární pomoc, péči nebo předcházení klimatické změně a rozvojovou spolupráci, ale jakože ty projekty by tohle všechno měly spojovat. Proti čemu samozřejmě ty organizace, které působily, ty velké organizace, které působily v jednotlivých těch sektorech, tak dlouho bojovaly, protože jakoby to znamená předělat komplet celou tu technologii a to know-how. A samozřejmě s tím mají problémy ty organizace v tom ACT Alliance, ale vzhledem k tomu, že už jako desítky, někdy stovky let působí a vidí, že prostě tohleto rozdělení nefunguje, tak prosazovaly tyhle věci. Takže skutečně ty křesťanské mise nebo ty křesťanské rozvojové organizace jsou v tomhle poměrně progresivní a důvod je jeden, že velká většina těch organizací je napojena na ty místní sbory. Jo, což prostě ty humanistické nebo státní organizace nemají a vlastně to musí složitě hledat. Jo, když to ty náboženské organizace tohle nemají. To teda platí i třeba pro islámské rozvojové nebo humanitární organizace, které působí zase v těch islámských oblastech. Jo. Že vlastně to napojení na ty sbory, ten kontakt s těmi místními, to, že jako ty místní můžou říct, hele, vy si tady vymýšlíte nějaký ptákoviny, co jste nám sem přivezli, ale my tady potřebujeme teď jako tohle. Jo, nebo tohle si umíme zorganizovat sami a vy nám jako radši dodejte tohle. Jo. To pro ty rozvojové pracovníky je velmi složitý získat tuhle zpětnou vazbu. Když to jako díky těm sborům to funguje jednodušeji.
Což je asi taky základní princip té progresivní rozvojové spolupráce, že to opravdu spolupráce a přesně že ten příjemce vlastně má možnost se vyjadřovat k tomu a zapojit se sám do toho měnění vlastního osudu na tom místě.
Ano, to už dneska jako v té retorice to je. Jako ten příjemce je ten, kdo má určovat to, co se tam bude dít. To, že to jako samozřejmě takhle nefunguje, je dáno právě jako tu složitostí celého toho konceptu. Ale právě u těch náboženských organizací tohle funguje o mnoho lépe, byť si nedělejme žádné iluze, že by to byl totální ideál, jo? Ale směřují k tomu a myslím si, že to prosazují právě na těch mezinárodních fórech.
My moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a budeme se těšit zase někdy příště a přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Tomáš Tožička pro Hergot Rádia Wave a já jsem moc rád, že konečně došlo na moje oblíbené téma jednoty bratrské, zvláště pak té obnovené jednoty bratrské. Jakube, za to já ti osobně děkuju teďka.
Já přijímám materiální i jiný projevy díku a myslím si, že se můžeme do toho zakopat ještě hlouběji, třeba do té dřívější historie, nebo ještě Markéta Křížová, kterou jsme tady měli na misi, tak se zabývá těmi misiemi i v Grónsku a na jiných místech a napsala o tom knížky, takže z té bychom určitě vytáhli další zajímavé informace.
To by bylo skvělé, Komenskému jsme se taky po hříchu nevěnovali a konec konců jednota bratrská i u nás má takovou zajímavou turbulentní moderní historii a to je další téma. No, takže si máme na co těšit.
Máme kam hrabat pořád, to je neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelné. Každopádně děkujeme i vám za pozornost, posluchači a posluchačky, a těšíme se zase příští týden. Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.